Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanda satylan ady önümleri yeni bir neçesi kımmatladı. Parahat yediğinin yaşayıcıları yerdeminleri doldurun lağım sularından değreniyar. Aşkıvadın çetinlaki oğuların ilatı zirdivilleri ayırmağın öğüllerini koyulan nunay diyarlar ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinleyen, onlar bilen tedimen, yoksun anı kurvan tanış ediyarın. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski öz yurdunun Rusya bilen aradaki urşu besetmek üçin islenlik kepirliğin dine Abasha tarafından üpçün edilen halatına manılı olacaktuğunu. 20. yanvarda geçirilmeli Kasım kavul edişlik davrasından son ken vakt geçmenke saylanan prezident Donald Trump bilen duşmak isleyenliğine aitti. Abasha'sı hoopsuzluk kepirlikleri mümkün nerliyip ol 5. yanvarda Abasha'lı podcastçı Lek Friedman bilen geçirilen 3 saatlik söhbetdeşlikde aýtdy. Men Rus agressiýasynyň öňüni alyp biljek howpsuzlyk kepirliklerini göz öňünde tutýaryn diýip Zelenski aýtdy. Kiýewde ingliz, ukrain dillerine we hatda käte rus diline geçirilen söhbetdeşlikde Zelenski Kiýew üçin howpsuzlyk kepirligi bolmazdan islenlik ýarasyny Kreml tarapyndan gaýtadan güýç toplamak we täze hüjüm üçin ulanyjakdygyny ananyanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Israýly umumy makasy 8 milliard dollarlyk ýarag iýermegi meýilleşdirýär. Döwlet departamenti täze taýýarlanýan alalaşykdan kongresi habarly etdi. Täze wagtça Hellfire raketalarını, bombaları ve beyleki artilleriye ok değerlerini öz için alar. Abasha'nın herkı prezidenti Joe Biden'ın administrasyasının bu teklifi entek kongresin iki palatası tarafından tasdiklanmalı. Bu yaraların iyi verilecektiği Biden'ın iş başından ayrılmanın bir neçokun önünden ilan edildi. Kazakistanlı siyasi özgörtmeler uğruna işleyen rayet hareketi. Oyun Kazakistan 2022-nji ýylyň başynda bolup geçen ýanwar wakalary boýunça halkara derneginiň geçirilmegini talap edýär. Sosial rolardaky sahypasyna ýüzlenme çap eden hereket Kazakstanyň häkimetlerini we halkara jemgyýetçiligini 2022-nji ýylyň ýanwaryna bolup geçen gany nökuşlyk wakany garaşy halkara derejesinde derneňmäge çagyrdy. 2022-nin yanvari häkimetleriň hakyky ýüzüni açdy. Häkimetler halky onlarça ýyllap azatlykdan we munasip durmuşdan mahrum etdiler. Garyplykdan we korrupsiýadan bidar bolan raýatlar ahyr köçelere çykyp özgörtmeleri talap etdiler. Häkimetler halkyň sesine zorluk bilen jogap berdiler. Odaşdylar, interneti petiklediler, köpçülükleriň tutsak etmelere we gynamalara ýürdiler. Döwlet raýatlaryny gorumagyň ýerine olara garşy esasy howp boldy. Kantar, ýagny ýanwar häkimetleriň jogapkärsizliginiň we zalimliginiň nyşanyny öwürli diýip ýüzlenmede aýdylýar. Oýun Kazakstan hereketiniň sözlerine görä, öz borçlaryny ýerine ýetirmegiň deregine häkimetler biýgüne adamlara garşy toslama işleri açyp raýatlary terrorist diýip ilan etdiler we öz eden jenayetlerini aklamak üçin propaganda ýürdiler. Belarusda 2024-nji ýylda siýasy hengli administratif aýplamalar esasynda adamdan 5890 kadiýet seljermesi geçirildi diýip adam hukuklaryny goraýan Vyasny Bahar merkezi habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň hasaplamalaryna görä, bu 2023-nji ýyldakydan 2000 adamyň köp aýplananlygyny gorkadýar. Men Travel Seýahatçylyk firmasynyň müdiri Andrey Kotov dekabr aýynyň aýagyna Moskwadaky Vodnik tutsakhanasyna aradan çykdy diýip Adat Europa Adatlyk radiosynyň her zaman neşri habar berýär. Bu raýon geýler üçin siýahat guranlygy üçin diýip oňa garşy ekstremist aýplamasy esasynda kadiýet iş açyldy. Kotov tutsak edilen wagtynda elektroşoker bilen ýenjildi. Kulak nokot net taslamasının maglumatına göre görkezme verdirmek için Kotov Deslavku tutsukhanada kemsedildi. Andrey Kotov filin dost olan jurnalist telekeçinin kaynalanlığını ve karsırdı. Ceza kamerasında saklananlığına etti. Derini onun özünü öldürenliğini öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.